Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11:10 xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan 2-ci sakininin qətlə yetirilməsi barədə xəbərlər var. Tiblisdə etiraz nümayişi keçirən müxalifət tərəfdarları müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Serbiya kənd seçkilərinin keçirilməsinə hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətrafla. APA informasiya agentliyi Erməni silahlı qüvvələrinin Ağdam rayonu istiqamətində atəşkəsi yenidən pozması barədə məlumat yayıb. Həmin xəbərə görə dünən təmas xəttinin yaxınlığında yerləşən Əfətli kəndinin dinc sakinlərindən ikisi öldürülüb, daha ikisi isə yaralanıb. Aynispress agentliyi də yazır ki, martın 8-i axşam saat 19 radələrində Əfətli kənd sakini Niyamətin İsmayılov işğal altında olan Yusif Canlı kəndindən açılan atəş nəticəsində həlak olub. Hadisə yerinə yaxınlaşmaq istəyən İsmayılovun dayısı Etibar Mikayılov da öldürülüb. Niyamətin İsmayılovun atası və əmisi isə yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan birinin vəziyyəti ağır olduğu deyilir. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə, bu gün səhər onlara erməni gülləsindən yaralanan bir nəfər gətirilib. Qolundan yaralanan həmin şəxsin vəziyyəti hazırda yaxşıdır. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hadisə ilə bağlı məlumat almaq mümkün olmayıb. Ötən həftə atəşkəsin pozulması nəticəsində həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfindən ölən və yaralananlar olub. Tbilisidə etiraz nümayişi keçirən müxalifət tərəfdarları parlament qarşısında müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Nümayişlər prezident seçkilərinin saxta hesab etdikləri rəsmi nəticələrinə yenidən baxılmasını tələb edirlər. Onların başqa bir tələbi də Gürcüstanın MDB-dən Rus sülh məramlarının isə Abxaziyadan çıxarılmasıdır. Parlament binasının qarşısına toplanan minlərlə nümayişçi Saakashvilini yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini uğurlayaraq hakimiyyətə gəlməkdə günahlandırıblar. Onlar eyni zamanda hakimiyyəti mayda keçirəcək parlament seçkiləri ərəfəsində medianın nəzarətdə saxlamaqda ittiham ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nu BMT-ni əvəz etmə cəhətində günahlandırıb. Moskva ətrafında Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşü zamanı Putin xəbərdarlıq edib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Prezident Putin onu da bildirib ki, qərb ölkələri gözləməsinlər ki, yeni seçilmiş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev mayda öz vəzifəsinin icrasına başlayandan sonra Moskva ilə əlaqələr asanlaşa bilər. Serbiya erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə hazırlaşır. Koalisiya hökuməti Kosova məsələsinin həllində vahid mövqeyə gələ bilmədiyi üçün belə bir qərar gəlib. Sabah prezident Boris Tadiçin erkən seçkilərin maddə keçirəcəyini elan etməsi gözlənir. Dünən Serbiyanın baş naziri Vojislav Kosinica demişdi ki, hökumətin Kosova ilə bağlı vahid mövqeyi yoxdur. O əlavə etmişdi ki, bu hökumətin sonudur. Pakistanın müxalifət partiyaları koalisiya yaratma razılığına gəliblər. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyib ki, o hökuməti formalaşdırarkən dekabrda qətlə yetirilmiş Bənazir Butonun partiyası ilə birləşəcək. Keçən ay keçirilən seçkilərdə qalib gələn partiyalar prezident Pərviz Müşərrəfi tezliklə parlamenti təşkil etməyə çağırıblar. Bugün Əfqanıstanda minlərlə tələbə Danimarka mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq nümayiş keçiriblər. Onlar Cəlalabad şəhərində Pakistana gedən əsas yolu bağlayıblar. Tələbələr həmin ərazidə yerləşən xarici qoşunlara hücum edəcəkləri ilə hədələyiblər. Belə bir aksiya dünən Əfqanıstanın cənubundakı Herat şəhərində də keçirilib. ABŞ hərbi işləri deyilər ki, İraq polisi ölkənin Diyala əyalətində kütləvi məzarlıq aşkar edib. Məzarlıq Xalis şəhəri yaxınlığında Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşir. Hərbiçilərin sözlərinə görə məzarlıqda neçə insan cəsədinin olması hələlik tam dəqiqləşdirilməsə də orada təxmini 100 insan cəsədinin olduğu güman edilir. İsrail hökuməti bu gün bəyan edib ki, o qərb sahilinin Yahudi məskənində 750 yeni ev tikməyi planlaşdırır. Ölkənin baş naziri Ehud Olmert bunu təsdiq edib. Fələstinli vasitəçi Sahib Erikat isə bu qərarı pisliyib və deyib ki, bu sülh danışıqlarına əngəl törədə bilər. Keçən həftə Qəzzə zolağında gərginliklə əlaqədar İsrail-Fələstin danışıqları baş tutmamışdı. Bugün İranın şərqində 3 yeraltı təkan qeydə alınıb, bədbəxt hadisə və hər hansı ziyan haqqında məlumat yoxdur. İranın Mehr Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ən güclü yeraltı təkan Richter cədvəli isə 5.1 bal gücündə olub. Bugün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbər buraxılışı idi. Bugünün xəbərləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə iz və xüsusi reportajlarla davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə objektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdin mi?
Bir bana düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisa dövrü, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Və bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri hamıya məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amo Beknazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bək tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşit də ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amo Beknazarov və Cəfər Cabarlı idi. Amo Sevil rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cabarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucu ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl əli sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanına. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı Azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi bu böyük bir biabırçılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucov aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi, yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O atəşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabbarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi:
"Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı."
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabbarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun şöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabbarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabbarlı bütün adam olub, sözü bütün adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xanımın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xanıma ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və gəlir deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən, sən tüm ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə, mən beyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atıcıyam. Cəfər buna qeydi ki, sonası axı bu necə olur ki, ya mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq, birinci sən atmalısan ki, o mənim yazdığım pyes də öz işini görə bilsin.
O səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabbarlı tarçalarını otuzdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanım da təsir edir və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabbarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabbarlının iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabbarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına keçib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi:
"Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühümatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın."
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabbarlı da Cəfər Cabbarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza, axşam gəlin mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Çünki o sevgi rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarırdı. Mən doğrusu onu görək ki, heç bunun Cəfər Cabbarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabbarlıdır. O iri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxs idi. Sevgi rolunda oynarkən o bütün aktyorlarla və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik.
Yani bak, bütün bu proseslerden keçenden sonra Sevil filmi ekranlara çıkanda doğrudan da böyle bir uğra sebep oldu. Ve bundan ruhlanan Cevher Cabarlı artık o Almaz piyesini çevirip onu bir senaryosunu yazdı. Ve hatta o rollara da bölgünü apardı. Kimler çekilmelidir ve başrolde yine de İzzet Orucuvan'ı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan böyük sənətkarımızı aramızdan apardı ve bu film amma kalmadı, yarımçıq kalmadı. Onun dostları Ağarca Quriyev, Braginski bu iki rejissora tapşırıldı bu filmin çekilişi ve bu film çekildi. Çekildi ve Cəfər Cabarlı'nın vefatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadıranın üstündən və qəhrəmanın ilk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzdə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevilin obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu repressiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanımı da, uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdül Hümbətov.
37-ci ilin repressiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-də İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində gəldim, Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına Kamerunundakı qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin repressiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsinin də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağ Azdan bilirdi ki, bunu tutacaklar. Artık bunun havası gelip çatmıştı. Ona göre de resmi şekilde bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona göre ki, sonradan İzzet Hami evlatlarıyla bir yerde sürgün elenmesinler Kazakistan'a. Bu idi mesele.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndisliyi oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkatına qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin repressiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Müzik Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova sevir rolunu oynamadı. Öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən, bu düzgündür mü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşammı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bil Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb. Və o da Sevil kimi elə bil bir növ çadranı atıb, elimə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenini olub. Qardaşlar da Lenin ordenini o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenini sayıldı, çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onunla təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq Sevil kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazıra dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyax İstehsalat Birliyində onunla tətbiq işləri yerinə yetir. O yağlar hal-hazırda onun verdiyi hər hansı texnoloji sxemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına Kamerunundakı qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kino rejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısı cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayıqdır, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötradın yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu Sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Orucovanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu və istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Almazla bağlı, Almaz filmlə bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çəkməliymiş. Mikhail Mikhailov hətta bir şəkil tapdı, harada ki, probları Mikhail Mikhailov var. Sonra isə Ağarda Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bugünə qədər kino tarixində bu bəlli deyildi. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cabarlının ölümünün il dönümü münasibətilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir kızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta o elmi sesiyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi o. Sonradan tali elə getirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işimi yenə də davam edəcəyik.
Bir qadar nəğməni su kimi.
Onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağbirçək qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özünü də gördünüz ki, elə də qabul edirdilər.
Bir ovçu gördü.
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavabı.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Sizin biz 24 ildir biz ora gedirik qəbrisə. Təsəvvürə gətirin 24 ildir. Adam nə səbirsə necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da, bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə şağırın kimi zəndirdir, o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əlüzü ki, o gəlsin sinə yoxuza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm.
Ekranda öz taleyini yaşayan qadına İzzət Orucovaya həsr olunmuş bu radio dastan bitdi. Bu radio dastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır. əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı gönləməsin, amma o mənim dür əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya idman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, masallı Lənkəranda və Bakının Maştağa qəsəbəsində olub.
Bizdə idman kompleksi var. Demək, Olimpiya kompleksi var bizim. Bu bizə belə bir ki, qanı eləmir. Qanı eləmir ona görə ki, elə bir sahədədir, nə ora bizim nəqliyyat işləyir, nə belə bir ki, bir zat da ki, dayanıb orada, maket da ki.
Sabir dayı ilə Masallının mərkəzində rastlaşdım. Onun dediyindən aydın oldu ki, ailələrində, qohumlarında xeyli idmansı var. Vaxtı ilə özü də, qardaşlar da idmana böyük həvəs göstəriblər. Öz idman uğuru qazanmasa da, qardaşlarının yaxşı nailiyyətləri olur. Milli Olimpiya Komitəsinin informasiya, nəşriyyat və əlaqələr idarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov isə bu deyilənlərə təəssüflənir.
Ona kimsə maket deyirsə, bu kökündən yenə səhvdir. Komplekslər tikilib bir idmançıların yetişdirilməsi üçün, yəni uşaqların, gənclərin orada idmana cəlb olunması üçün, bir də yığma komandanın da ki, təlim məşq toplanışları məqsədi ilə.
Cəmaləddin Rəhmanov komplekslərin mərkəzi yaşayış məntəqələrindən uzaq olması, əhalinin bu komplekslərə gedib gəlməsini çətinləşdirir fikri ilə də razılaşmır.
Bu düzgün fikir deyil. Adətən elə yer seçilir ki, həm onun ərazi tələblərə cavab verə bilsin, həm də daha çox adamı əhatə edə bilsin, biraz da təbiətə yaxın yer olsun. Yəni bu irad kökündən yanlış iraddır. Adamlarımızın bəzilərində belə bir hiss var ki, hər şey bunlara həddən artıq yaxın olmalıdır, həddən artıq güzəşli şərtlərlə olmalıdır, həddən artıq rahat olmalıdır.
Masallı Olimpiya İdman Kompleksi ötən il istifadəyə verilib. Təxminən 6-7 hektar ərazini əhatə edir. Rayon mərkəzindən 200 kilometr aralıda Musa Küçə kəndinin lap yaxınlığında Masallı Lənkəran yolunun kənarında yerləşir. İndi bu kompleks hansı vəziyyətdədir? Bura gündə nə qədər idmançı gəlib gedir? Bu barədə bir qədər sonra danışacağım. Mən Masallıda olan gün, yəni fevralın 21-də rayon üzrə hakimiyyəti 2007-ci ildə görülən işlərlə bağlı hesabat verirdi. Hələ tədbir başlamazdan xeyli əvvəl icra hakimiyyətini aparan yolların hamısını polis bağlamışdı. Bir qədər sonra öyrəndim ki, polislərin çoxluğu həm hesabat, həm də Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun rayona gəlişi ilə bağlıdır. İcra hakimiyyətinin bir rəsmisi ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, hər rayon Bakıdakı bir nazirə tapşırıldığı kimi, Masallı rayonu da Fövqəladə Hallar Nazirinə tapşırılıb. Fövqəladə Hallar Naziri də rayona icra hakimiyyətinin illik hesabatını dinləməyə gəlib. Masallı rayon icra hakimiyyəti hesabat verən gün mən də rayondakı idman məktəblərinə, stadionlara və nəhayət rayon mərkəzindən təxminən 200 kilometr aralı olan Olimpiya idman kompleksinə baş çəkdim. Əslində, birinci Olimpiya idman kompleksinə baş çəkmək istəyirdim, amma rayon mərkəzindəki idman qurğularının, idman məktəblərinin, stadionların vəziyyətinin necə olması marağı məni sakit buraxmadı. Getdiyim ilk yerdə Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Məktəbindəki Azər İdman Klubu oldu. Mən içəri girəndə 5-6 yeni yetmə güləşçi məşq eləyirdi. Klubun rəhbəri Şirzad müəllim də onlara nəzarət eləyirdi.
Zal hardasa 10 ildir fəaliyyət göstərir. Avropa çempionu Azər İsayevin adına açdığımız klubdur. Bizim Ümumi idman məktəbinin müxtəlif növlər üzrə 1010 şagirdi var.
Şirzad müəllimlə söhbətdən aydın oldu ki, öz güləşçiləri ilə Olimpiya idman kompleksinə bir ildə bir-iki dəfə gedələr ya getmirlər. Rayon mərkəzindəki idman zalları yaxşı olmadığından Şirzad müəllim deyir ki, onlar müraciət ediblər ki, rayonda böyük bir idman kompleksi tikilsin ki, həmin idman kompleksində idmanın bütün növləri üzrə yenitmələrin gənclərin məşq etməsi üçün şərait olsun.
Baxıram ki, misal üçün, şərait o qədər də ürəksan deyil. Yəni, tavan, bax, oradan sökülür, polunuz taxta aralayın, belə. Bəli. Bax, bununla bağlı, yəni, bu sizə yardım eləyən filan yoxdur mu?
Ya yardım, yəni, bizdən sorğular keçirilib. Yəni, həmin sorğular hal-hazırda bizdə təhsil idman mərkəzinin stolu qarşısındadır. O da idman nazirliyini onları təqdim edib ki, nəyə ehtiyacız? Birinci növbədə bizə kompleks idman məktəbi ehtiyacımız yazmışıq.
Yeni məktəb tikilməli, belə?
Kompleks məktəb. Kompleks. Olimpiya idman kompleksinin kiçik forması ki, yəni orada güləşlə də məşğul olmaq olsun, tenisinlə də, həndibolla də, basketbolla də, yəni kompleksdə bir məktəbimiz olur. Bizdə yoxdur, biz elə bir məktəb.
Şirzad müəllim söhbətdə məşq edən zalı ən yaxşı şəraiti olan zallardan biri adlandırdı. Ancaq ən yaxşı məşq zalının tavanı 2-3 yerdən üz aşağı sallanırdı. Hər an məşq edənlərin başına uçacaq bir səviyyədə. Pəncərələri polietilen örtüklə bağlamışdılar ki, içəri soyuq girməsin. Güləş zalının yarıdan çoxunu güləş döşəyə tutsa da, illərlə rəng görməyən döşəmənin taxtaları bir-birindən o qədər aralı idi ki, burada idmançının hər an zədə almaq təhlükəsi göz qabağında idi. Ancaq belə bir şəraiti olan məşq zallarında masallı güləş məktəbinin xeyli uğurları olub. Bunu da Şirzad müəllim dedi.
Nəticələrimiz Respublikanın yığma komandasında idmançılarımız var. Öz səyimiz nəticəsində Respublikadan kənar Ufaya gedib bir dənə birinci yer, bir dənə üçüncü yerlə qayıtmış.
Ötən il istifadəyə verilən Masaldakı Olimpiya idman kompleksinin tikintisinə 17 milyon civarında pul xərcləndiyi bildirilir. Müasir idman qurğuları ilə təmin edilib. Gecə gündüz mühafizə olunur. Bura həm də 30-a yaxın adamın daimi iş yeridir. Mən rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Camal Manafovla görüşüb bu kompleksə gedəndə yolda etdiyimiz söhbətdə məlum oldu ki, Olimpiya idman kompleksi rayon icra hakimiyyətinin yox, Azpetrol şirkətinin balansındadır. Bu baxımdan da o kompleksin necə idarə olması, bura gündə nə qədər idmançının gəlib getməsi, kompleksin saxlanmasına hər ay nə qədər vəsaitin ayrılması barədə suallarıma səmimi şəkildə cavab verə bilməyəcəyini etiraf elədi. Amma onu dedi ki, rayonda olan 60 minə yaxın gəncin işsizlik problemi yavaş-yavaş həll olunur. Gənclər daimi və mövsimi işlərlə təmin olunurlar. Camal Manafov onu da dedi ki, rayondakı idman zallarının da problemi yoxdur. Ötən il rayondakı idman zalları müxtəlif avadanlıqlarla təmin olunub.
Mən deyə bilmərəm, sarda olmuşuz, amma polu deşib mən idman zalı tanımıram. 2007-ci ildə biz invertarla bağlı idman zallarına, o cümlədən Yunan Roma sərbəst güləş üzrə invertar döşəklər təmin olunub. Bir də taekwondo üzrə tatami ilə təmin olunmuşdur. Bir də ki, cido geymi, yəni invertarlarla hamısı təmin olunmuşdur.
Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü həm də Masallıdan seçilən deputat Elmura Axundova başqa şeylər söyləyir.
Təsəvvür eləyin ki, bizdə Masallıda mənim dairəmdə 40 məktəb varsa, onların 30-unda ya 25-ində idman zalı ya yoxdur, ya demək olar ki, bərbat vəziyyətdədir. Siz təsəvvür eləyin ki, mən məsəl üçün 3 il qabaq seçilmiş deputat getdim məktəbləri gəzdim və dəhşətə gəldim. Adi futbol, voleybol topları yox idi uşaqların, voleybol setkaları yox idi. Bu uşaqlar bəs necə məşq eləsinlər?
Mən Masallı Olimpiya İdman Kompleksində olanda çox sakitlik idi. Ancaq kompleksin direktorunun dediyinə görə məndən qabaq burada çox idmançı olub. Direktor onu da qeyd elədi ki, gündəlik müxtəlif idman növləri üzrə kompleksə 100-ə yaxın idmançı gəlir. Sonuncu dəfə burada ən çox adam ötən ilin dekabrında olub. Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin illik hesabatında qeyd olunduğuna görə həmin vaxt bu kompleksdə Masallı Güləş Məktəbinin yaradıcısı Əməkdar məşqçi, seri idman ustası Nadir Ağayevin xatirəsinə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə şəhərlər arası turnir keçirilib. Kompleksdəki zallardan, qurğulardan istifadə pulludur. Bura gələnlər ayda 10 manatdan tutmuş 25 manata qədər pul ödəməlidirlər. Kompleksin direktoru Manaf Nadirovun dediyinə görə açıldığı gündən bura 100-ə yaxın idmançı abunə olub.
Loja,
fəxri. Hə, ora fəxri loja. Bir il əvvəl istifadəyə verilməsinə baxmayaraq, kompleksdə artıq bəzi problemlər də var. Birinci mərtəbədə gördüyüm ilk problem həndibol meydançasının təmirə dayanması idi. Kompleksdə mənə bələdçilik edənin dediyinə görə nəmişlik taxta döşəməni xarab etdiyi üçün meydançanın linon örtüyünü qaldırıblar ki, döşəməni yenidən təmir edib rəngləsinlər. Digər bir problem isə şahmat otağında idi. Qapıdan girəndə üzbəüz divarda böyük bir çat yaranmışdı. Bir problem də üzgüçülük hovuzu ilə bağlı idi. Bu problem də ondan ibarət idi ki, həm həmin hovuza çimməyə gələnlər az olduğundan bu hovuzu gündəlik işlətməyə heç ehtiyac olub. Bəlkə də elə buna görə idi ki, mənə nə təmirə dayanan həndbol meydançasını, nə də üzgüçülük hovuzunun şəklini çəkməyə icazə vermədilər.
Bura indi nədir? Bax bu trenajor zalı.
Kompleksdə olduğum bir saata yaxın müddətdə məşq otaqlarının birində gördüyüm idmançı Emin Əliyevdən başqa kompleksə gələn kimsə görmədim.
Salam. Necədir bax buradan? Yəni hər gün gəlirsiniz yoxsa?
Həftədə 3 dəfə. Günəşir gəldim, əladır.
Nə qədər pul ödəyirsiniz?
25 manat.
Ayda. Özünüz harda olursunuz?
Özüm rayonda qalıram.
Nə ilə gəlirsən bura? Şəxsi maşınım var mı yoxsa taksi ilə gəlirsən?
Maşınım da var, arada taksi ilə gəldim. Özü evim yaxındır, arada qaça-qaça gəldim.
Masalda çıxan Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov isə kompleksə gedən idmançıların az olmasını bir neçə amillə izah edir. Onun sözlərinə görə ən birinci amil odur ki, müasir tələblərə cavab verən kompleks yerli adamların, idmançıların imkanlarına uyğun gəlmir.
Burada çox gözəl şərait var, olduqca böyük vəsait qoyulub, yəni oturacaq yerlərindən tutmuş, istirahət yerləri hamısı Avropa standartlarına uyğundur. Amma məsələn, insanların ora gedişi, gəlişi, yəni xidmətlər pulludur. Ən minimum halda, yəni bu gün ayda ora 10 dəfə, 15 dəfə gedən adam yol pulu ilə tutmuş, yəni öz maşını ilə gedir, yanacaq pulu ilə tutmuş, oranın xərci ilə bu 100-150 manat pul xərcləməlidir. Yəni bu rayonda çox böyük bir puldur. Ona görə də istifadəyə verilməsi bir ay ilə yaxın məsələn vaxt götürüb. Yəni yoldan görürsən gözəldir, həyəti, bazası, ətrafı. Yəni burada bir iki tədbiri çıxma şərti ilə heç bir kütləvi tədbir yoxdur insanların marağına uyğun.
Millət vəkili Elmir Axundov deyir ki, o əslində hər rayonda olimpiya komplekslərinin tikilməsinə də o qədər müsbət yanaşmır. Düşünür ki, bəlkə bir regionda bir kompleks tikilsəydi bu daha yaxşı olardı. Elmir Axundova deyir ki, bu komplekslər çox bahalıdır. Saxlanılması, fəaliyyət göstərməsi üçün xeyli vəsaitə ehtiyac var. O isə bilir ki, elə buna görə də bugün nə Gənclər və İdman Nazirliyi, nə də rayon üzrə hakimiyyətləri həmin kompleksləri saxlamaq gücündə deyirlər.
Məsəl üçün, mən bilirəm ki, bir sıra regionlarda yerli icra hakimiyyətindən bunu tapşıranda bu komplekslər demək olar ki, bunu bağlamaq təhlükəsi yaranır. Ona görə ki, onlar istifadə olunmur, orada köhnəlir hər şey və s. və s. paslanır. Ona görə buna doğrudan külü vəsait lazımdır.
Bəs komplekslər özünü necə saxlayır? Misal üçün, elə 100-ə yaxın abunəçinin ödədiyi pul masaldakı böyük bir kompleksin saxlanmasına bəs eləyirmi? Kompleksi gəzməkdə mənə bələdçilik edənin dediyində məlum oldu ki, bu mümkün iş deyil. Onu da öyrəndim ki, masallı Olimpiya İdman kompleksi Aspetrol şirkətinin balansında olduğundan kompleksin maliyyə problemi yoxdur. Burada çalışanlar deməsə də onu da öyrəndim ki, kompleksin saxlanmasına, fəaliyyət göstərməsinə hər ay 10 min manata qədər pul xərclənir. Ancaq onu öyrənə bilmədim ki, niyə masallı Olimpiya kompleksi Aspetrol şirkətinin balansındadır. Bu cavabı heç komplekslərin sifarişçisi olan Milli Olimpiya Komitəsindən də ala bilmədim. Komitənin rəsmisi Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, o komplekslərdən hansınınsa Aspetrolun balansında olmasından xəbərsizdir.
Komplekslər təsərrüfat hesablıdır. Onlar özünü maliyyələşdirmə. Bir də Milli Olimpiya Komitəsi öz imkanları daxilində onlara yardımlar edir.
Nə Milli Olimpiya Komitəsindən, nə də Gənclər və İdman Nazirliyindən komplekslərin necə tikilməsini, bir kompleksə nə qədər pul xərclənməsini də öyrənə bilmədim. Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat katibi Cəmaləddin Rəhmanov bir onu dedi ki, komplekslərin tikintisinə tender elan edilir, tenderi udan şirkət də kompleksləri tikir. Amma hansı şirkətlər tikir, nümunə üçün də olsa, mən komitədən bunu öyrənə bilmədim. Böyük bir kompleksin olmasına baxmayaraq, söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, masallı idmançıları rayon mərkəzində daha bir idman kompleksinin tikilməsini istəyirlər. Hətta bununla bağlı adiyyəti ünvanlara müraciət edəyiblər. Ancaq rayonda deyirlər ki, bu kompleksin də tikilməsi heç bir şey dəyişməyəcək. Əslində, bu da rayon mərkəzindən kənarda yaşayan idmançıların problemlərini həll etməyəcək. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov da fikirdədir ki, Masallıda idmanın inkişafına nail olması üçün hansısa yeni bir kompleksin tikintisindənsə mövcud idman məktəblərinin yenidən qurulmasına, təmirinə və onların yeni avadanlıqlarla təmin edilməsinə ehtiyac var. Zahir Əmənov bununla bağlı sadə bir hesablama da aparıb.
Masallı rayonunda 35 ərazi vahidi var, irili xırdalı. 17 milyonu bölsü həmin ərazi vahidlərinə, hər ərazi vahidində ən azı 500 min manatlıq idman qurğuları üçün şərait yaratmaq olardı.
Masallıda olduğu kimi Lənkəranda da adamların ən çox yığıldığı yer çayxanalardır. Adamlar deyirlər ki, bölgədəki bütün çayxanaları bir yerə yığsan belə Masaldakı Lallar çayxanasına çata bilməz. Çay hər yerdə eyni çaydır. Xidmət də ki, o qədər fərqli deyil. Sadəcə Masaldakı Lallar çayxanasını digərlərindən fərqləndirən buradakı ab-havadır.
İndi Masallı cəmatı kimi azərkeş digilir? Hansı futbol komandasına, hansı idman klubuna? Masallı cəmatı loğdadır. İdman yaddan çıxıb. Mən sənə deyirəm bunu. İdman yadımıza düşür. Gənc bədbəx oğullara geçsin. Ora pullu deyil. Gələn mənim imkanım ola ki, mən uşağımı f pul verə bilim ki, ora geçsin. Ona görə mənim imkanım olmadı. Hüces maraqlanmıram neçəyə deyir. Bu gənclərin idmana yaxınlaşmağı üçün gərək şərait olar. Gərək qardaş, bu gənc evi tikə, idmanın o partlayan polunun birini dəyişə, stadionun o qaçış yerin bir bağlaca təmir eləyək. Bu gənc də pulu olan gedər ora, pulu olmayan burada qaçar.
Gənclər hardadır?
Bu rayonun gəncləri hardadır?
Gəncləri bu dəqiqə. Mənim 3 dən uşağım bir əskəri də, ikisi də abara gəzir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya idman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, Masallı, Lənkəranda və Bakının Maşdağa qəsəbəsində olub.
Həmsöhbətim deyir ki, Masallıda özün üçün biliş dolanışıq yeri yaratmaq istəyəndə də xeyli əngəllərlə üzləşirsən.
Bax, mən neyim? Bir dənə torpağım var. Vırışıram, qarışıram, başca atır. Torpaq şöbəsinin üstünə, Məmməd ağanın üstünə, Məmməd ağatır Cəmilin üstünə, Cəmil deyir ki, bələdiyyədən kağız gətir. Hamımıza, hərəmizə bir dənə ip veriblər, o ipin uzunluğu nə qədədir bilmirəm. Gedirəm neçə idi o pin dalıydı, dalına çıba bilmirəm.
Kibar deyibsə gəlsin Masallıya, Masallıda baxsın gözəl havaya.
Masallıda narkomaniya da yavaş-yavaş öz üçün görməkdir, özü də gənclərin hesabına. Sakinlər deyir ki, son bir neçə ildə narkomaniyadan yaşı 30-a çatmamış, ona yaxın gənc dünyasını dəyişib.
Biri məscidin tualetində ölmüşdü, gəlib küçədən gedən də, gedib girib ki, iğnə vursun, tualetdə ölmüş. Biri burada köhnə milisin ətində tualetdə öldü. Biri mən hamamın qabağında küçədə işlənməmiş hamamdı, gedib orada iğnə vursun, orada öldü. Biri qəbrəstanın içinə girib, orada əli görüb, gizlin yerdə, iğnə vuran yerdə, milisin qabağında elə orada öldü. Bunlar hamısı gəncdir. Yaşlılar onu eləməz. Qabağını almaq lazımdır. Qabağını almaq üçün iş lazımdır, iş.
Masallı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Camal Manafov isə deyir ki, əksinə, ötən illərlə müqayisədə rayonda gənclər arasında narkomaniya xeyli azalıb.
Biz Gənclə İdman İdarəsi olaraq prokurorluğuna, polis şöbəsi ilə birlikdə gənclərlə ərazilərdə, kətlərdə tədbirlər keçirilir. Bunun nəticəsi olaraq 2 ildir ki, narkomaniyada qeydə duran narkomaniyalar sayı azalmışdır. Bundan əvvəl çox olsa da, amma 2007-ci ildə 7 nəfər qeydə durmuşdur.
Masallı ziyalılar deyir ki, Olimpiya idman kompleksi çox yaxşıdır, amma onun bir əmması var.
Rayonumuzda tikilə idman kompleksində yaraşıqlı, hər cür şəraitli, istədiyin kimi nöqsansız. Amma onu idmançıların, gənclərin qalbində yüksəltmək lazım idi. Əvvəlcə, sonra olay.
Necə?
Necəsliyi oradadır ki, insanlar, gənclər hələ iş çörək qayğısındadır.
Elə siz deyirsiniz, təkcə müsaitin deyirlər ki, bu idman kompleksi çox uzaqdadır filan. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bir məsəl var, bir çobanın könlü olsa, təkədən pindir tutar. Mən əlavə edirəm. Əgər könlü olmasa, heç sağmal keçidən də pindir tutmaz. Əsas onun imkanlarıdır.
Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, indiyə qədər Masallıda görülən böyük işlər xırda problemlərin əlində aciz qalıb. Baş redaktor dediklərinə misal da gətirir. Deyir, misal üçün rayon mərkəzindən 2-3 kilometr aralıda müasir standartlara uyğun Olimpiya idman kompleksi tikilib, amma rayon mərkəzindən ora bir avtobus işləmir ki, gənclər həmin kompleksə rahat gedib gələ bilsinlər.
Bilirsiniz nətərdir? Oturub ağıllı adamlarla, məsələn, öz fikri olan, müstəqil ideyası olan adamlarla fikir-fikir eləmirlər ki, yəni biz bu böyük işi eləmişik, biz necə eləyək ki, bu səmərəli olsun?
Rayonda hələlik ona yaxın stadion pasportlaşdırılıb, bir neçəsində təmir və bərpa işləri davam etdirilir. Sadə idman qurğularının sayı artır. Məktəblərdə idman zallarının qüvvəsindən geniş istifadə olunur. Bu məlumat fevralın 21-də Masallı rayon üzrə hakimiyyətinin ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş toplantısında rayon gənclər idman idarəsinin verdiyi 3 səhvəlik hesabatından götürülüb.
Eşidirsən mi yana baş çalınır sevgilim, qəlbimə günəş dolur, nur yayılır sevgilim.
Masallıda olduğum müddətdə vaxtilə çoxsaylı azarkeşlərlə ağzına qədər dolu olan mərkəzi stadiona da baş çəkdim. Anatoli Banişevskinin adını daşıyan bu stadionun illərdən bəri tamaşaçı üzünə həsrət qaldığı aydın görünürdü. Oturacaq yerlərini çortos basmışdı. Anatoli Banişevski adına mərkəzi stadion yazılmış lövhə isə yararsız dəmir parçası kimi bir küncə atılmışdı. Bir şeyi öyrənə bilmədim ki, Masallıda bundan böyük və daha əlverişli yerdə olan hansı stadionda təmir bərpa işləri aparılıb? Çünki mən Masallı cəmatından rayondakı hansı stadionu tanıyırsınız soruşanda bir böyük stadion var, o da bazarın yanındadır, dedilər. Adamlar onu da dedilər ki, stadionun ətrafındakı torpaqlar yavaş-yavaş satılmaqdadır. Futbol həvəskarları deyir ki, indi onların azarkeşlik etdiyi bir komanda yoxdur. Rayonda normal stadion olmadığı üçün onlar vaxtilə Viləş, indi isə Masallı adlandırılan futbol klublarının sorağını, qələbə və məğlubiyyətlərini oradan-buradan eşitirlər. Masallıda olduğu kimi Lənkəranda da Olimpiya İdman kompleksi var. Bu kompleksdə müasir standartlara uyğundur. Qarşısında böyük bir stadion. Lap yaxınlığında Xəzər Lənkəran futbol komandasının 2 mərtəbəli mərkəzi ofisi yerləşir. Kompleksin yerləşdiyi ərazini İdman şəhərciyi də adlandırmaq olar. Bir qədər aralı olsa da Xəzər Lənkəranın mərkəzi stadionu da bütün idman komplekslərinin yerləşdiyi Sütəmurdov adlandırılan kənddədir. Bütün bu idman kompleksləri Lənkəran şəhər qurtarandan sonra başlayır. Kompleksə ya piyada, ya öz şəxsi maşınınla, ya da ki taksi ilə getməlisən. Ancaq Lənkərandakı Olimpiya İdman kompleksi qonşu Masallıdakından çox şeylə fərqlənir. Birinci fərq görünüşündə və quruluşundadır. İkincisi, bu kompleksin ərazisində idmanla yanaşı həm də siyasətlə məşğul olmaq olar. Misal üçün ilə Lənkəran müxalifəti son dövrlər görüş və mitinglərini Lənkəran Olimpiya İdman kompleksinin qarşısındakı meydanda keçirib. Lənkəran müxalifətçilər deyir ki, burada aksiya keçirmək onların ürəyincə olmayıb. Sadəcə İmtina etməklə şəhər icra hakimiyyətinin əlinə bəhanə vermək istəməyiblər. Əslində, Lənkərandakı idman kompleksi idmanla məşğul olmaq istəyən şəhər gəncləri üçündə uzaqdır, əlacısızlıqdan burada aksiya keçirən müxalifətçilər üçündə. Lənkəran Olimpiya idman kompleksinin istifadə verilməsindən çox az vaxt keçsə də, burada çalışanlardan birinin dediyinə görə, artıq burada istilik sistemi çoxdan sıradan çıxıb. Bütün bunlar 2 gün ərzində mənim Masallı və Lənkəranda görüb eşitdiklərim idi. Cənub rayonlarından sonra növbəti baş çəkdiyim yer Bakının Maştağı qəsəbəsindəki eyni adlı Olimpiya kompleksi oldu. Ancaq bu Olimpiya kompleksində gördüklərimdən biraz sonra danışacağım. Hələliksə Olimpiya İdman kompleksi ilə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyindən əldə edə bildiyim məlumatlardan danışım. Gənclər və İdman Nazirliyindən aldığım məlumata görə hazırda Azərbaycanda 13 Olimpiya İdman kompleksi fəaliyyət göstərir. Nazirliyin mətbuat katibi Səmayə Məmmədovan dedikləri.
2000-ci ildən başlayıb onların tikintisi, yəni ardıcıllıqla mən sizə deyim, Bakı, Maştağa, qəsəbəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası, Gəncə, Şəki, Bərdə, Lənkəran, Quba, Zaqatala, Şamaxı, Qazax, Masallı və sonuncu Ağdam.
23-ü isə tikilməkdədir. Səmayə Məmmədova həm də deyir ki, komplekslərin tikilməsindən sonra ölkədə idmana maraq xeyli artıb.
Məsələn, 2007-ci ildə Azərbaycanda 36 beynəlxalq yarış keçirilib. İl ərzində beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan 452 medal qazanıb. Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına da artıq 23 lisenziyamız var və təmadü olaraq yarışlar da keçirilir.
İndi də Maştağa Olimpiya İdman kompleksi barədə. Masallı və Lənkərandakı Olimpiya komplekslərində görmədiyim idmançıları bu kompleksdə gördüm. İlk qarşıma çıxanlar məşqdən evə gedən yenitmə idmançılar oldu. Məşqdən çıxıb avtobus gözləyirdilər. Həftədə 3 dəfə məşqə gələn yenitmələrin dediyində məlum oldu ki, idmanın növündən asılı olmayaraq burada bir aylıq ödəniş 10 manatdır. Kompleksin içərisində isə əməlli başlı yarış havası var idi. Mən kompleksə girəndə gənc karateçilər müəllimlərlə sağollaşırdı. Zalda tək karateçilər deyildi, başqa bir tərəfdə də az yaşlı güləşçilər məşq eləyirdi. Karate müəllimi Elçin Aşımovun dediyinə görə şənbə günləri Maştağa Olimpiya kompleksi daha qələbəli olur.
Bizdə maşallah, çempionlar var, respublikada var, respublika çempionları var. O vaxtda uşaqlardan var, çempion olan var idi, yox idi burada. Təkdik, amma indi maşallah. Belə bizim öz məşqimizdən 15-20 nəfər saya bilərəm respublika çempionları var, respublika turnirin qalibləri, beynəlxalq çempionatların qalibləri.
Məşq edənlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, kompleksdə bəzi çatışmazlıqlar da var. Əsas çatışmayanda üzgüçülük
hovuzdur. Hovuz lazım idi, yoxdur. Havuz lazım idi uşaqlar üçün bir tikmək.
Maştağa Olimpiya kompleksində mənim gördüyüm bir çatışmazlıq da o idi ki, kompleksin ərazisinin yarıya qədər və hasarının bir hissəsi ətrafdakı istirahat yüksələrinin çoxsu su içərisində idi. Bəlkə elə ona görədir ki, Maştağanın hər yerində torpağın bir sotu 3000 dollar olduğu halda, kompleksin ətrafında torpaq 700 dollardan yuxarı deyil. Havuz çatışmazlığına gələndə bu təkcə Maştağada deyil. Bu problem ilk tikilən komplekslərin hamısında mövcuddur. Milli Olimpiya Komitəsindən onda dedilər ki, bu çatışmazlıq sonradan tikilən və hazırda tikilməkdə olanların hamısında nəzərə alınıb. Olimpiya oyunlarından söz düşmüşkən Bakı 2016-cı il Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi 7 namizəd şəhərlərdən biridir. Sonrakı mərhələdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi namizəd şəhərlərdə Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı imkanları araşdıracaq. Bu ilin iyununda 5 finalist şəhər təsdiqlənəcək. 2009-cu il oktyabrın 2-sində isə Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen'də 16-cı il olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi şəhərin adı açıqlanacaq. Bəs Bakı sakinləri şəhərlərinin olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə necə baxırlar? Bakı olimpiya oyunlarına hazırdır mı?
Qəbul etsələr hamımız üçün yaxşı olar. Əlbəttə ki, olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməyə çox böyük şərəf olar hamımız üçün. Qızıl gedişlə çətin məsələdir.
Bakı demək olar ki, hazırdır.
Bakı hazırdır mı olimpiya oyunlarına?
Məncə yox. Bugünkü günün binaya tikilir eləyir, aləm qarşı bir provokasiya. Bura xarici getmək olar. Ya burada bir də çempionat keçirsən nə günə qalar bura?
Hələ hazırda yox. 5 ildən sonra ola bilsin.
Bir də qonaq gəlir, qayı yolu saxlayır, görsən yarım saat provokasiya çılmır. 70-80 min gələr, onda cəmaata deyərlər ki, çempionat qutarıncağın qırağa çıxmayın. Hamıya pul versin, hamı otursun evdə.
Bəs namizədliyini verən digər şəhərlərin sakinləri necə? Bakının namizədliyi haqqında hansı fikirdədirlər? Namizəd şəhərlərdən birində, Amerikanın Chicago şəhərində yaşayan Arzu Kərimovanın Bakıda dediklərindən.
Chicago demək olar ki, hazırdır. Nəyə görə hazırdır? Çünki olimpiyada keçiləndə orada çoxlu, necə deyirlər, əhali xidməti olunan avtobuslar, qatarlar olmalıdır, otellər olmalıdır. Mən hələ Bakının o səviyyədə olduğunu görmürəm. Əgər Bakı alarsa bunu çox fəxr edirəm. Amma fikirləmirəm ki, Bakı buna hazırdır. Ona görə ki, bizim şəhər o qədər insanı tutacaq qədər servisimiz yoxdur.
Bu, Chicago şəhərindən Bakıya qonaq gələn Arzu Kərimovanın dedikləri idi. 2016-cı ildə keçiriləcək olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək Bakıya qismət olacaq ya olmayacaq, bu 2009-cu ilin oktyabrında məlum olacaq. Sonda bir məsələ lap az qala yadımdan çıxmışdı. Onda deyim ki, olimpiya idman komplekslərinin tikilməsi ideyası Milli Olimpiya Komitəsinin. Bakıda olimpiya oyunlarının keçirilməsi ideyası isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məxsusdur.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir.